Salamu marafiki na ndugu, huyu ni Daktari Bob Tielli kutoka kanisa linaloendelea la Mungu. Nataka kuzungumzia amri ambayo imevunjwa zaidi, pamoja na vipaumbele vyako vinapaswa kuwa vipi. Ni amri gani iliyovunjwa zaidi kati ya amri kumi? Laodikaseka Sabato mara nyingi husema kwamba ni amri ya nne. Baadhi ya watu watakwambia ni amri ya kumi, ambayo inahusiana na tamaa au tamaa. Kwa kweli, ile inayovunjwa zaidi ni amri ya kwanza. Yote ni kuhusu vipaumbele kwa kila mtu. Inavunjwa karibu kila siku, na karibu kila mtu. Amri ya nne ina sehemu mbili. Sehemu moja inasema kwamba utafanya kazi siku sita na kufanya kazi zako zote, na sehemu nyingine inasema siku ya saba ni pumziko la Sabato. Utapumzika. Watu wengi watafanya kazi zao za kimwili siku sita kwa wiki, lakini hawaachi siku ya saba. Kwa hivyo, wanashika angalau sehemu yake kwa sababu watu wengi watafanya aina fulani ya kazi siku ya Sabato. Kuhusu amri, fikiria hili na vipaumbele vyako kwa muda. Mabano ya kufungua nukta 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 mabano ya kufunga. Je, maisha ya mwanadamu yanapaswa kuzingatia mambo ya kimwili? Hakika watu wengi duniani wanaishi kama maisha yanavyopaswa kuwa. Mambila za kidini, na wana mila zao, na wengi huomba, lakini Mungu si kile kilicho muhimu kwao. Kwa Wakristo, haipaswi kuwa hivyo. Ukiwa na Biblia yako, unaweza kutaka kufuatilia. Tutaenda kwenye Mathayo sura ya sita. Nitasoma baadhi ya mambo ambayo Yesu alisema, kuanzia mstari wa 31. Kuhusiana na vipaumbele vya kimwili dhidi ya kiroho, Yesu alisema bokopa ulioi. Kwa hiyo msijali, mkisema, tutakula nini? Au tutakunywa nini? Au tutavaa nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa mataifa anamaanisha wasioamini. Kwa maana Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji haya yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kuhusu haki ni nini, Biblia inafundisha katika Zaburi 119, maagizo yako yote ni haki. Je, unamweka Mungu mbele? Miongo kadhaa iliyopita, nakumbuka mtu fulani aliniambia kwamba Mungu hapaswi kuingilia kazi yangu. Alidai kuwa Mkristo wa aina fulani, lakini ni wazi hakufikiri ilikuwa muhimu zaidi kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Alijali zaidi vitu vya kimwili, alihitaji vitu na alihitaji kazi, na kwa hivyo ni sawa. Hiyo si njia ambayo Wakristo wanapaswa kufanya mambo. Nataka kusoma kitu ambacho Paulo aliandika katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14. Aliandika, nakaza mwendo kuelekea lengo la thawabu ya mwito wa juu wa Mungu katika Kristo Yesu. Mwito wa juu uliotafsiriwa kama mwito wa juu katika Biblia ya King James ni zaidi ya mambo ya kimwili. Ni lengo la juu zaidi. Je, ni la juu kiasi gani? Kama bado uko katika Mathayo, haitachukua muda mrefu sana kufika katika sura ya 5. Mathayo 5 mstari wa 48 unasema, kwa hiyo mtakuwa wakamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ikiwa unavunja amri ya kwanza na una vipaumbele visivyofaa, unashindwa katika lengo la ukamilifu ambalo Yesu aliwawekea Wakristo. Sasa nitasoma kitu kingine ambacho Paulo aliandika katika Wafilipi, wakati huu katika Wafilipi sura ya 2. Nitakupa muda wa kwenda huko kwa sababu nitasoma kitu kingine katika Wafilipi baada ya hapo. Katika Wafilipi 2 mstari wa 5, Paulo aliandika, iweni na nia hii ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye, akiwa katika umbo la Mungu, hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kunyang'anywa, nambai. Yesu alielewa uungu na Wakristo wanapaswa pia. Uungu ndio lengo kuu kwa Wakristo. Hili ndilo Mungu amepanga kwa ajili ya watu wake. Ili kusaidia kupata nia iliyo katika Kristo, unapaswa kufanya nini? Twende kwenye Wafilipi sura ya 4. Wakati huu kuanzia mstari wa 8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo ya kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Unapaswa kujitahidi kufikiri kama Mungu. Twende kwenye Kutoka sura ya 20, nami nitasoma amri ya kwanza kutoka kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ya 20, nitakupa muda wa kufika huko. Kuanzia mstari wa pili, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hii ndiyo amri ya kwanza. Ni ya kwanza kwa sababu fulani, na ndiyo inayovunjwa mara nyingi. Sasa baadhi ya watu walihitimisha kwamba, kwa kuwa inazungumzia kuhusu nchi ya Misri, amri hii, pamoja na amri zingine, zilikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli pekee. Hilo linapuuza ukweli kwamba matoleo ya amri hii yalikuwepo kabla ya kuwa na wana wa Israeli na vile vile baada ya Yesu kufufuka. Pia linapuuza ukweli kwamba katika Ufunuo 11 mstari wa 8, Biblia inazungumzia Misri ya kiroho. Fikiria kama umeacha njia na mila potofu za ulimwengu huu au la, kama umetubu kwa kweli tamaa na dhambi zako. Amri hii ilikuwa katika Biblia kabla ya mlima Sinai. Twende Mwanzo sura ya 15 na tuanze kusoma mstari wa 7. Inavutia kwa sababu inaanza karibu kwa njia ile ile. Mwanzo 15 mstari wa 7. Mimi ni Bwana, niliyekutoa katika Uru wa Wakaldayo. Sasa tuendelee na sura chache hadi sura ya 17. Nitasoma tu mstari wa 1. Mimi ni Mungu Mwenyezi, tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Sasa tuendelee na sura chache zaidi, nyingi hadi sura ya 26, na tusome kitu ambacho kimeandikwa kuhusu Ibrahimu. Mwanzo 26, mstari wa 5, Ibrahimu alitii sauti yangu, akayashika maagizo yangu, amri zangu na sheria zangu. Opialo auko bikalmi, mwangu ilitil saito midia itisi, neno la Kiebrania lililotafsiriwa kama amri hapa ni mitsotai. Pia ni neno lile lile lililotumika katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 6 ambapo amri 10 zimeorodheshwa. Kifungu hiki katika Mwanzo kinaonyesha kwamba Ibrahimu alitii na alijua kile ambacho Mungu alitarajia. Hii ilikuwa karne nyingi kabla ya amri 10 kutolewa katika mlima Sinai. Kama Wakristo, tunapaswa kuwa watiifu. Unaweza kusoma hilo katika Petro wa kwanza mstari wa 13-14. Sasa, Mungu ndiye tunayepaswa kumtii, kama inavyosema katika Matendo sura ya 5 mstari wa 32. Je, unatambua kwamba hiyo ni moja ya njia za kuelezea Mungu? Twende kwenye Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6, nitasoma mstari wa 16. Paulo aliandika, hamjui ya kuwa kwake yeye mnayejitoa nafsi zenu kuwa watumwa wa kumtii, mmekuwa watumwa wake huyo mnayemtii, kwamba ni wa dhambi iongozayo mauti, au kwamba ni wa utii uongozayo haki. Mabano ya kufungua ... mabano ya kufunga. Je, mtamwabudu Mungu wa kweli na njia iongozayo kwenye haki, au njia iongozayo kwenye kifo? Adamu na Hawa walikuwa na Mungu mwingine badala ya Mungu wa kweli. Twende kwenye Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Akamwambia mwanamke, "Je, Mungu alisema kweli, msile matunda ya kila mti wa bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda yake macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa mti huo ni mzuri kwa chakula, na ya kuwa wapendeza macho, na mti wa kutamanika kwa maarifa, alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mwanamke alifanya nini? Alikiuka amri ya kwanza. Aliweka kitu kingine mbele ya Mungu. Sasa Adamu anakiuka amri ya kwanza pia kwa sababu kulingana na Agano Jipya, angepaswa kujua zaidi, lakini aliamua ilikuwa sawa kutomtii Mungu. Hawa alisikiliza sauti ya nyoka na Adamu akamsikiliza Hawa. Waliweka Mungu mwingine mbele ya Mungu wa kweli na hatupaswi kufanya hivi. Twende kwenye Agano Jipya hadi Mathayo sura ya 22. Nitaanza kusoma katika mstari wa 35. Kwa hivyo, tumeona tu katika Mwanzo kwamba Hawa aliweka kitu mbele ya Mungu wa kweli na kisha Adamu akaishia kufanya hivyo pia. Kama wangetii amri ya kwanza, hawangefanya dhambi kamwe. Mathayo 22 kuanzia mstari wa 35 tunasoma jambo lililomtokea Yesu. Mmoja wao, mwanasheria, akamuuliza swali, akimjaribu, akisema, "Mwalimu, amri kuu katika Torati ni ipi?" Yesu akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote." Kwa hivyo hiyo ndiyo amri ya kwanza, amri kuu zaidi. Watu wengi watasema wanampenda Mungu, lakini Mungu si halisi kwao. Wanaweka vipaumbele vingine juu ya kumtii. Nataka kwenda kwenye kitabu cha Yoshua ambapo nitasoma mistari michache. Yoshua 24 mistari 14-15. Unaweza kwenda huko ukitaka. Yoshua 24 kuanzia mstari wa 15. "Basi sasa, mcheni Bwana, mtumikieni kwa unyofu na kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mtumikieni Bwana." Sasa huenda ulilelewa katika familia isiyo ya Kikristo, au familia iliyomkiri Kristo ambayo haikuwa ya Kikristo kweli, na unaweza kuwa na matatizo ya kihisia, kisaikolojia, au kitabia, labda kwa sababu hii. Yoshua alikuwa akiwaambia watu waondoe miungu yenu ya uongo, nasi tunahitaji kufanya hivyo pia. Na kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia iliyoko ng'ambo ya mto, au miungu ya Waamori, ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, yani wa milele. Huenda unafikiri, Wakristo hawafikirii kwamba walitumikia miungu ya uongo. Ingawa Yesu aliitaja amri ya kwanza kama iliyo kuu zaidi, bado ndiyo inayovunjwa zaidi. Nataka kwenda kwenye Mithali sura ya 3 mara nyingi, hasa kwa vipaumbele, kwa kuwa vipaumbele ni sehemu ya mahubiri haya. Nataka kwenda huko tena. Sijui kama naweza kurudia hili mara nyingi vya kutosha. Kama watu wangefanya hivi, wangetii amri ya kwanza au amri nyingine yoyote. Mithali 3 mstari wa 5. "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako." Watu wengi hawatafanya hivyo. Wamekuwa wenye hekima machoni pao wenyewe na wanajiamini wenyewe. Biblia inaonya katika mstari unaofuata, "Usiwe na hekima machoni pako mwenyewe, mche Bwana, ukajiepushe na uovu." Wale walio na hekima machoni pao wenyewe hawamwamini Mungu ipasavyo na wanakiuka amri ya kwanza. Yesu alisema kwamba Wakristo wanapaswa kuomba kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe, na Yesu alikuwa na mtazamo wa lag, "Si mapenzi yangu bali yako yatimizwe," kama alivyosema katika Luka sura 22 mstari wa 42. Kama ilivyokuwa wakati wa Yesu, watu wengi wanakubali mila za wanadamu ambazo hubatilisha kujitolea kwao kwa amri za Mungu. Mathayo mstari wa 15:39. Watu wengi hawatahatarisha kufukuzwa katika makanisa yao yaliyoafiki, na huko nyuma katika wakati wa Mafarisayo ndivyo ilivyotokea. Mafarisayo walipenda sifa za wanadamu kuliko sifa za Mungu. Kama watu wangeshika amri ya kwanza, hakungekuwa na uhalifu tena, hakuna kuzaliwa haramu, hakuna magonjwa ya zinaa, hakuna mauaji, hakuna wizi. Wanasiasa wangesema ukweli, pamoja na vyombo vya habari, dunia ingekuwa mahali pazuri zaidi. Amri ya kwanza ni muhimu sana, kwa kweli ni muhimu zaidi kuliko hiyo. Kuitii kungesababisha wingi na amani kubwa. Jamii ingebadilika na amani ya kiroho ingetawala. Ingawa shetani bado angejaribu kuwashawishi watu katika enzi hii, watu wangefuata onyo la Yakobo. Aliandika katika Yakobo 4 mistari ya 7-8, ambayo nitasoma tu, una haja ya kwenda huko. "Kwa hiyo mtiini Mungu, mpinge ibilisi naye atawakimbia. 8 mkaribieni Mungu naye atawakaribia." Dunia ingekuwa mahali pazuri zaidi ikiwa watu wangetii amri ya kwanza. Wokovu wako unategemea vipaumbele unavyoweka katika maisha yako kama Mkristo. Je, unajua jinsi ya kuweka vipaumbele? Wakati mambo kadhaa yanapohitajika kufanywa, je, unaweza kuamua ni yapi yanapaswa kuwa ya kwanza kwa umuhimu? Nitasoma kitu ambacho mwinjilisti marehemu Dibar Apatian aliandika. Tuseme umekaa kwa amani sebuleni mwako ukiangalia habari kwenye televisheni. Ghafla unaona chumba kimejaa moshi. Nyumba yako inawaka moto. Bava. Unafanya nini kwanza? Mabano ya kufungua ... mabano ya kufunga. Je, unapiga magoti na kumwomba Mungu akusaidie kuzima moto? Mabano ya kufungua ... mabano ya kufunga. Je, unapiga simu idara ya zimamoto? mabano ya kufungua nukta 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 mabano ya kufunga. Je, unakimbia kupitia vyumba vingine vya nyumba yako ili kuona kama mtu mwingine wa familia yako amenaswa kwenye moto? Mabano ya kufungua nukta 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 mabano ya kufunga. Je, unakimbia nje kuchukua bomba la maji na kujaribu kuzima moto? Mambo hayo yote yanaweza kuwa muhimu, lakini unafanya nini kwanza? Hilo ndilo swali kubwa. Tunatumaini unaomba mara moja, kisha uchukue hatua za kujisaidia wewe na wengine. Hebu tuchukue mfano mwingine. Jioni moja, uko katikati ya usafi wa nyumba. Vyumba vyako vimechafuka na wewe, wala wanafamilia wengine hamonekani wazuri. Simu inaita. Ni mwajiri wako. Anakuambia kwamba atafika baada ya dakika chache kwa sababu ana jambo muhimu la kukuambia. Jambo la kwanza unapaswa kufanya ni lipi? Mabano ya kufungua nukta nukta nukta. Mabano ya kufunga. Je, unapanga nyumba haraka? Mabano ya kufungua nukta nukta nukta. Mabano ya kufunga. Je, unabadilisha nguo zako na kuvaa kitu kinachofaa zaidi kwa ajili ya tukio hilo? Mabano ya kufungua nukta nukta nukta. Mabano ya kufunga. Je, unaangalia jikoni ili kuona kama kuna kitu unachoweza kumpa bosi wako atakapofika? Kwa mara nyingine tena, mambo haya yote yanaweza kuwa muhimu, lakini ni nini unachopaswa kufanya kwanza? Ni suala la kuweka vipaumbele sahihi. Vipaumbele vina jukumu kubwa katika maisha yetu. Sote tuna nia njema, angalau mara nyingi. Lakini muhimu zaidi ni kutekeleza nia kwa wakati unaofaa. Kufanya jambo sahihi kwa wakati unaofaa. Kama Sulemani alivyoandika, kuna wakati wa kila kitu chini ya mbingu. Mhubiri 3:1-8. Ukuaji wa kiroho hutokana na kujifunza kuweka mambo ya muhimu kwanza. Nitaenda kwenye Luka sura ya 10. Nitaenda kwenye mstari wa 38. Ni hadithi ya Martha na Mariamu. Ni dada ambao Yesu aliwatembelea. Dada wote wawili walimpenda na kumheshimu sana Kristo. Wote wawili walifanya walichofikiri ni muhimu alipokuja kuwaona. Mstari wa 38 Luka sura ya 10. Ikawa walipokuwa wakisafiri, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na dada mmoja aitwaye Mariamu, ambaye naye aliketi miguuni pa Yesu akisikiliza neno lake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa huduma nyingi. Hakuna ubaya wowote katika kutumikia sana, sivyo? Sote tumeitwa kutumikia. Kristo mwenyewe alikuwa mtumishi mkuu kuliko wote. Hata hivyo, katika hali hii, vipaumbele vilikuwa hatarini. Tukiendelea katika mstari wa 40, naye akamwendea, akimrejelea Martha, Bwana, hujali kwamba dada yangu ameniacha nitumikie peke yangu? Kwa hivyo, mwambie anisaidie. Martha anamshtaki Yesu kwa kutojali kazi yote anayofanya. Wakati mwingine tunaweza kuhisi kwamba Mungu hajali au kujali kazi tunayofanya. Unaweza kudhani wewe si kama Martha, lakini unaweza kutaka kufikiria upya. Yesu alijibu katika mstari wa 41. Yesu akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kusumbuka kwa mambo mengi, lakini kitu kimoja kinahitajika, na Mariamu amechagua sehemu iliyo njema, ambayo haitaondolewa kwake. Sio kwamba Yesu alitaka Martha afanye kazi kupita kiasi au kwamba hakutaka Mariamu amsaidie. Kipaumbele au jambo muhimu zaidi ambalo Mariamu na Martha wangeweza kufanya ni kusikiliza mafundisho ya Kristo. Sasa tutaenda kwenye Luka sura ya 5. Nitaanza katika mstari wa 4. Yesu alipowaita wanafunzi wake, baadhi yao walisita, lakini wengine walimfuata mara moja kwa sababu walikuwa na vipaumbele vyao vilivyo sawa. Mstari wa 4. Alipokwisha kumaanisha Yesu kuacha kusema, alimwambia Simoni, twende hadi kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue. Simoni akamjibu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Kwa hivyo, Simoni anasema nitafanya usemavyo, lakini kwa kweli hakuna samaki. Tumefanya hivi tayari. Inaendelea inasema, nao walipofanya hivi, wakavua samaki wengi, na nyavu zao zikawa zinaanza kukatika. Basi wakawaashiria wenzao katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja wakajaza mashua zote mbili, hata zikaanza kuzama. 8 Simoni Petro alipoona hayo, akaanguka magotini pa Yesu, akisema, ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Kwa maana yeye na wote waliokuwa pamoja naye walishangazwa na samaki waliovua. Na vivyo hivyo, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Basi, walipokwisha kupeleka mashua zao nchi kavu, wakaacha vyote, wakamfuata. Kwa hivyo, hii inamrejelea Simoni Petro, Yakobo na Yohana. Waliacha vyote na kumfuata. Je, mnaweza kuacha vyote na kumfuata Yesu? Je, mnaacha vyote na kumfuata Yesu sasa? Ndiyo, waliona muujiza, lakini wakati mwingine watu wanaona miujiza na bado hawafanyi jambo sahihi. Petro na wenzake walikuwa na vipaumbele vyao sahihi, na baadaye wakawa mitume. Hata hivyo, si kila mtu aliitikia jinsi wanaume hawa watatu walivyoitikia. Si kila mtu alikuwa na vipaumbele sahihi. Kwa mfano, baadhi ya watu walikuwa wameonyesha hamu ya kumfuata Kristo, lakini hawakushiriki vipaumbele vyake. Twende kwenye Luka sura ya 9 na tutaanza katika mstari wa 57. Kwa hivyo, inaweza kukuchukua nusu dakika kufika kwenye ukurasa huo. Mstari wa 57, ikawa walipokuwa wakisafiri njiani, mtu mmoja akamwambia, Bwana, nitakufuata kokote uendako. Inashangaza, nitazungumza na baadhi ya watu ambao wanaonekana kuwa na bidii, lakini hawafanyi wanachopaswa kufanya. Yesu akamwambia, mbweha wana mapango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Anaonesha kwamba mtu huyu anaweza asimfuate. Kisha akamwambia mwingine, nifuate, lakini yeye akasema, Bwana, niache kwanza niende nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe nenda ukahubiri ufalme wa Mungu. Na mwingine pia akasema, Bwana, nitakufuata, lakini niache kwanza niende nikawaage walio nyumbani kwangu. Lakini Yesu akamwambia, hakuna mtu akishika jembe kisha akaangalia nyuma afae kwa ufalme wa Mungu. Tena, hakuna ubaya wowote kwa kuwaaga wale unaowapenda. Lakini mengi zaidi yalihusika katika kesi hii. Kwanza, Mungu hakutangulia katika orodha ya vipaumbele vya mtu huyu. Pili, unaweza kugundua hisia ya huzuni katika jibu lake. Alionekana kujuta kuitwa na Kristo, na labda alitumaini wapendwa wake wangemshawishi asiwaache kwa ajili ya Injili. Twende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6. Nitaanza katika mstari wa 41. Kuna watu waliomfuata Yesu na waliona miujiza mbalimbali, walimsikia akizungumza, walipenda mambo fulani aliyosema, lakini hakuwa akifuata mila zao kila wakati. Nao hawakupenda hilo. Mstari wa 41, basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema, mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Wakasema, huyu si Yesu, mwana wa Yusufu, ambaye baba yake na mama yake tunawajua. Anasemaje basi, nimeshuka kutoka mbinguni? Mabano ya kufungua nukta endelezi, mabano ya kufunga. Mstari wa 43, Yesu akajibu, akawaambia, msinung'unike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, nao wote watafundishwa na Mungu. Kwa hiyo kila mtu aliyesikia na kujifunza kutoka kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, yeye amemwona Baba. Amini, amini, nawaambia, yeye aniaminie ana uzima wa milele. Mimi ndimi mkate wa uzima. Baba zenu walikula mana jangwani, wakafa. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, ili mtu aule asife. Mimi ndimi mkate ulio hai, ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mkate huu, ataishi milele. Na mkate nitakaompa mimi ni mwili wangu, nitakaotoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Sasa hili lilisababisha matatizo. Mstari wa 52. Basi Wayahudi waligombana wao kwa wao, wakisema, mtu huyu awezaje kutupatia mwili wake tuule? Yesu akawaambia, amini, amini, nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yoyote anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anakaa ndani yangu nami ndani yake. Kama Baba aliye hai alivyonituma, nami ni hai kwa Baba, vivyo hivyo anayekula mimi ataishi kwa ajili yangu. Huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni, si kama baba zenu walivyokula mana wakafa. Anayekula mkate huu ataishi milele. Watu wengi hawakuelewa. Walifikiri hatupaswi kula watu. Walidhani walijua alichomaanisha, lakini hawakuelewa. Wakati mwingine watu walijishawishi kwamba wako sahihi kuhusu mafundisho na wanafanya jambo lisilofaa. Mstari wa 59, haya aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Basi wengi wa wanafunzi wake waliposikia haya walisema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulielewa? Yesu alipojua nafsini mwake kwamba wanafunzi wake walilalamika kuhusu hili, aliwaambia, "Je, hili linawakwaza? Mbona basi mkimwona mwana wa Adamu akipaa alikokuwa hapo awali? Roho ndiye anayehuisha, mwili haufai kitu." Hii ni marejeleo tena kwa amri ya kwanza. Mnapaswa kumweka Mungu kwanza. Yesu akiendelea alisema, "Maneno ninayowaambia ni roho, nayo ni uzima, lakini kuna baadhi yenu ambao hawaamini." Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni akina nani ambao hawakuamini, na ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Tangu wakati huo wengi wa wanafunzi wake walirudi nyuma, wasiandamane naye tena. Tuna watu ambao wataanza kuja nasi, lakini watasoma jambo baya kutuhusu kwenye mtandao, au wataelewa vibaya jambo tunalosema, au hawatambui kuwa ni sahihi. Wengine watakuwa na jambo ambalo wanaamini kwamba wako sahihi kulihusu, kama vile watu hawa walivyokuwa na uhakika kwamba walikuwa sahihi na walimgeuka Yesu. Unaweza kufikiria, singemgeuka Yesu. Lakini katika historia yote watu hawajawasikiliza manabii wa Mungu, watumishi wa Mungu, Yesu na neno la Mungu, na walilihalalisha. Tukiendelea, nini kilitokea baadaye? Mstari wa 67, Yesu akawaambia wale 12, "Je, ninyi nanyi mnataka kwenda?" Simoni Petro akamjibu, "Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Pia, tumeamini na tunajua ya kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa je, ninakuambia kwamba kanisa pekee linalowezekana la kweli ni kanisa linaloendelea la Mungu? Hapana, lakini nasema kama unataka kuwa sehemu ya mabaki ya Philadelphia ya kanisa la Mungu, sijui shirika lingine lolote linalokidhi vigezo vya kibiblia. Kwa hivyo, kabla hujaamua kwamba tangenti fulani ni muhimu zaidi kufanya kuliko kufanya kazi unayohitaji kufanya na kazi ambayo Mungu angetaka uifanye, fikiria hilo." Yesu alikuwa na wanafunzi wengine waliokuwa na vipaumbele sahihi. Yuda hakuwa na hivyo, lakini wengine kimsingi walikuwa na hivyo. Walijua kwamba dini ya Mafarisayo na Masadukayo haikuwa sahihi, lakini ingawa hawakuelewa kila kitu ambacho Yesu alifundisha, walishikamana na Yesu, na hivyo ndivyo Yesu anavyotarajia. Anatarajia watu wake wafuate na kuunga mkono kazi ambayo Mungu anataka ifanywe. Tunatumaini unajua kwamba makanisa ya Kigiriki, Kirumi, Kiprotestanti si makanisa ya kweli ya Mungu. Ukitaka kujua zaidi kuhusu mahali ambapo kanisa la kweli la Kikristo liko leo, tuna kitabu cha bure kwa Kiingereza mtandaoni katika www.ccog.org. Itakupa taarifa kuhusu vigezo vya kibiblia pamoja na kile kinachoendelea katika kanisa linaloendelea la Mungu. Hatuombi pesa au anwani yako ya barua pepe. Unaweza tu kuingia mtandaoni, kubofya vitabu, kuvipata na kuvisoma. Kantei pia ina taarifa kuhusu vipaumbele. Je, una vipaumbele sahihi? Usigeuke kutoka kanisa la kweli kwa sababu kitu hakiendani na mapendeleo yako au mila zako. Je, unakumbuka hali ya wito wako? Uliitikiaje mara ya kwanza? Labda ulitaka kumzika mtu au kitu fulani kabla ya kuamua kumfuata Kristo, kama mfano tuliosoma hapo awali. Je, ulisita kuachana na ulimwengu ukiona ni vigumu kuchagua kati ya wale wa nyumbani mwako na Kristo? Mtazamo wako ulikuwaje wakati huo, na sasa ukoje? Pia tuna kijitabu katika tovuti hiyo hiyo kinachoitwa, "Je, Mungu anakuita?" Kwa wengi wetu, ni mchakato. Yesu alisema unapaswa kuhesabu gharama. Liber apartien, aliandika. Kwa bahati mbaya, baadhi ya Wakristo bado wanazika baba zao waliokufa. Baadhi bado wanaangalia nyuma na kujaribu kufuata matamanio yao binafsi kabla ya kuamua kumfuata Kristo. Wengine hawawezi kuvumilia kuwa sehemu ya kanisa la Mungu bila mikusanyiko ya karibu au ile ambayo inakosolewa sana isivyofaa. Mabano ya kufungua nukta nukta nukta, mabano ya kufunga. Muda unakwisha. Panga vipaumbele vyako kabla haijachelewa. Ukitanguliza mambo ya kwanza, Mungu atakuhudumia mahitaji yako kila wakati. Hii haimaanishi kwamba unapaswa kupuuza sehemu yako na kuacha kutunza familia yako. Inamaanisha tu kwamba unapaswa kuweka mambo ya kwanza kwanza, ujazwe na Mungu na kazi yake. Lazima ujitahidi kumpendeza kwa mtazamo na ukuaji wako. Mabano ya kufungua nukta nukta nukta. Mabano ya kufunga, mabano ya kufunga, kama Kristo alivyosema. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote yote mnayohitaji yatakuwa yenu pia. Mathayo 6:33. Je, unaamini ahadi hii ya Mungu? Ikiwa ndivyo, ishi kwa hiyo. Mabano ya kufungua nukta nukta nukta. Mabano ya kufunga. Kama ulibatizwa, ubatizo huo ulikuwa ishara ya uamuzi wako wa kumweka Mungu kwanza maishani mwako bila kujali hali. Je, bado unahisi vivyo hivyo leo? Ulikubali sharti la kumpenda Mungu zaidi ya mtu mwingine yoyote au kitu kingine chochote, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mathayo 22:37. Hii ndiyo amri kuu kuliko zote. Je, ina kipaumbele cha kwanza maishani mwako? Na baada ya hapo, je, amri ya pili kuu, kumpenda jirani yako kama nafsi yako, ina kipaumbele cha kwanza maishani mwako? Mabano ya kufungua nukta nukta nukta, mabano ya kufunga. Kama unavyoona, hata upendo una vipaumbele. Kwanza, lazima umpende Mungu kisha umpende jirani yako. Hii haimaanishi kwamba unapaswa kupuuza kumpenda jirani yako, kwa sababu unampenda Mungu kwanza. Ni suala la kipaumbele tu. Kwa kweli, ikiwa unampenda Mungu kweli, ikiwa unatii amri zake na kufanya mapenzi yake, unampenda jirani yako moja kwa moja, kwa sababu huwezi kumpenda Mungu bila kumpenda jirani yako. 1 Yohana 4:20. Kumbuka kutopuuza chochote kwenye orodha yako ya vipaumbele. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura 22 kuanzia mstari wa 2. Kwa mtazamo wa kibinadamu, hili halikuwa na maana sana. Mungu alisema, mchukue mwanao, mwanao wa pekee Isaka, umpendaye, uende nchi ya Moria, ukamtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmojawapo nitakaokuambia. Kwa nini Mungu alimpa Ibrahimu amri kali kama hiyo? Dibar Apatian alitoa maoni kuhusu hili. Aliandika, lazima Ibrahimu alitumia usiku kucha bila kulala, akipambana na mawazo yake, akijiuliza, kwa nini Mungu alidai dhabihu kama hiyo? Alimpenda Mungu bila shaka, lakini pia alimpenda sana mwanawe Isaka. Ilibidi achague kati ya upendo wake kwa Mungu na upendo wake kwa mwanawe. Chaguo lilikuwa gumu zaidi kwa sababu Ibrahimu hakuelewa kusudi lake. Hatuelewi kila wakati kile Mungu anataka tufanye. Sasa nataka kuweka wazi, siamini Mungu anataka yeyote kati yenu amuue mtu yeyote. Mungu alikuwa na mpango na Ibrahimu. Nenda kwenye mstari wa 3. Basi Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatandika punda wake, akawachukua vijana wake wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akaondoka, akaenda mahali pale alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akaona mahali hapo kwa mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni hapa pamoja na punda, mimi na kijana tutakwenda huko tukaabudu, nasi tutarudi kwenu. Basi Ibrahimu akatoa kuni za sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaka mwanawe, akachukua moto mkononi mwake na kisu, nao wawili wakaenda pamoja. Je, ungefanya hivi? Je, ungemtii Mungu kwa kuwa tayari kumtoa mwanao wa pekee kafara? Inaendelea. Isaka akamwambia Ibrahimu baba yake, akasema, baba yangu, naye akasema, mimi hapa, mwanangu. Kisha akasema, tazama moto na kuni, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, mwanangu, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Basi wote wawili wakaenda pamoja. wakafika mahali ambapo Mungu alikuwa amemwambia. Ibrahimu akajenga madhabahu hapo, akapanga kuni, akamfunga Isaka mwanawe, akamlaza juu ya madhabahu, juu ya kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akachukua kisu ili amchinje mwanawe, lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, "Abrahamu, Ibrahimu." Akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Usimwekee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, kutoka kwangu." Ibrahimu akainua macho yake, akatazama, na tazama, kondoo mume amenaswa pembe zake nyuma yake, katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda, akamtoa kondoo mume, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo, Bwana, atatoa, kama inavyosemwa hata leo, katika mlima wa Bwana itatolewa. Sasa mstari wa 15, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, "Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umefanya neno hili, wala hukumzuilia mwanao, mwanao wa pekee, nitabariki, na katika kuzidisha nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa sababu umetii sauti yangu." Ilikuwa jambo gumu kufanya, lakini Ibrahimu alifaulu jaribio. Sasa twende kwenye Mathayo sura ya 10. Lakini vipi kuhusu wewe? Je, Mungu ndiye wa kwanza katika maisha yako, kabla ya kitu kingine chochote, hata wanafamilia yako? Mathayo 10 mstari wa 34, Yesu alifundisha, "Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nimekuja kumtia mtu dhidi ya baba yake, na binti dhidi ya mama yake, na mkwe dhidi ya mama mkwe wake, na adui za mtu watakuwa wale wa nyumbani mwake. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili mimi, wala ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili mimi." Watu wengi hawataki kuchochea mambo kuhusu jamaa na kuishi kama Wakristo kikweli. Na kwa maelezo zaidi kuhusu kuishi kama Wakristo kikweli, tuna kijitabu kwa Kiingereza kinachoitwa Mabalozi wa Kristo kwa Ufalme wa Mungu. Kitakupa taarifa na maelekezo ya kibiblia kuhusu kuishi kama Wakristo. Hiki pia kinapatikana kwenye tovuti yetu www.ccog.org. Nimewasiliana na watu waliosema wangekuwa nasi au walikuwa wanaanza kupendezwa nasi, lakini wanafamilia waliwazuia au waliruhusu wanafamilia kuwazuia. Wanafamilia labda hawakuwatangulia kimwili na kuwazuia au kuwalazimisha, lakini hili linatokea. Yesu alijua lingetokea. Ukiangalia hili na unajiuliza kama unapaswa kuunga mkono kanisa linaloendelea la Mungu na kuwa tayari kuishi kama Mkristo, lakini kwa sababu ya familia yako huna, elewa kwamba Yesu alisema ungekuwa na matatizo. Sio kwamba unataka kuikosea familia yako kimakusudi, jaribu kufanya kazi nao, lakini tunahitaji kumtii Mungu kuliko wanadamu. Baadhi ya mila za familia hazipatani na maandiko. Huwezi kuzifanya ikiwa wewe ni Mkristo wa kweli. Tunapaswa kuwaheshimu wazazi wetu na, kama Paulo alivyoandika, tunapaswa kujaribu kuishi kwa amani na watu wote, Warumi 12, mstari wa 18. Kwa hivyo, hatujaribu kusababisha matatizo katika familia zetu, lakini hatupaswi kuruhusu wanafamilia kutuzuia kuwa Wakristo wa kweli. Nilikuwa Bali, Indonesia wakati mmoja, na niliona shinikizo fulani kutoka kwa wanafamilia linalowekwa juu ya wanaume wanaowafunga katika dini ya Kihindu. Hiyo labda ni moja ya sababu kwa nini Mungu hawaiti watu wengi ambao ni Wahindu, kwa sababu ya jinsi dini inavyowekwa juu yao. Lakini hata wale waliolelewa nje ya nyumba za kanisa la Mungu, iwe wanakiri Kristo au dini zingine, mara nyingi kutakuwa na masuala ya kifamilia. Yesu alikuwa akizungumza na Wayahudi, walikuwa na masuala ya kifamilia pia. Ikiwa huwezi kumweka Mungu kwanza sasa, leo katika maisha haya, Mungu anawezaje kukuamini kumweka yeye kwanza kesho mambo yanapokuwa magumu zaidi? Katika Agano la Kale, tunasoma kuhusu Mfalme Daudi na Sauli. Walikuwa na mitazamo tofauti kabisa. Mtazamo wa Daudi ulimfanya kuwa mtu anayeupendeza moyo wa Mungu, kama inavyosema katika moja Samueli 13:14, na mtazamo wa Sauli ulimfanya akataliwe. Je, umewahi kufikiria kwamba moja ya sifa muhimu zaidi za Daudi, iliyozidi makosa yake, ilikuwa ni hisia zake za vipaumbele? Nitaenda kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 24, kwa hivyo nitakupa muda wa kufika hapo. Sauli alimwonea wivu Daudi. Alikusanya watu 3,000 kutoka Israeli ili kumtafuta Daudi na kumuua. Cha kushangaza, hali ilibadilika ikimpa Daudi nafasi ya kipekee ya kumkamata na kumuua Sauli wakati Sauli alipokuwa amepumzika pangoni. 1 Samueli 24 mstari wa 4, ndipo watu wa Daudi wakamwambia, "Hii ndiyo siku ambayo Bwana alikuambia, tazama nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtendea kama upendavyo." Mabano ya kufungua, mabano ya kufunga. Ilikuwa fursa ya kipekee sana. Baada ya yote, watu hao wawili walikuwa vitani. Sauli alikuwa amejithibitisha kuwa hana huruma. Ingekuwa kawaida tu kwa Daudi kumuua Sauli na kujitetea kwa kusema kwamba Mungu alikuwa ameahidi kuwafanya adui zake waanguke mikononi mwake. Lakini Daudi hakufikiri hivyo. Akiendelea katika mstari wa 4, Daudi akasimama, akakata pindo la vazi la Sauli kwa siri. Ikawa baadaye, moyo wa Daudi ukamsumbua kwa sababu alikuwa amekata vazi la Sauli. Akawaambia watu wake, "Bwana anizuie nisimtendee bwana wangu, masihi wa Bwana, jambo hili, ninyooshe mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana." Kwa hivyo, Daudi akawazuia watumishi wake kwa maneno haya na hakuwaruhusu kusimama dhidi ya Sauli. Sauli akaondoka pangoni, akaenda zake. Kwa nini? Kwa nini moyo wa Daudi umpige? Hakufanya uhalifu wowote, lakini katika orodha yake ya vipaumbele, utii kwa Mungu ulikuja kwanza. Ingawa Sauli alitaka kumuua, Daudi alikataa kumzuru mfalme. Kumuheshimu mtii wa mafuta wa Mungu kulikuja kabla ya kupigania maisha yake mwenyewe. Mtazamo wa ajabu wa Daudi ni mfano kwetu sote leo. Je, kuna ajabu kwa nini atakuwa mfalme katika ufalme wa Mungu unaokuja hivi karibuni? Kuhusu Sauli, alitafuta maslahi yake ya kibinafsi kimwili, akitafuta mamlaka na kujikweza. Ndiyo maana Mungu alimkataa. Sasa tutaenda kwenye Agano Jipya, wakati huu kitabu cha Matendo sura ya 5. Wanafunzi wa Kristo, kabla ya kupokea Roho Mtakatifu, hawakuwa na nguvu na imani inayohitajika kupigana na adui. Walimwacha Bwana wao na kukimbia walipomkamata na askari wa Kirumi. Waliahidi saa chache kabla kwamba hawangefanya hivyo. Lakini baada ya kuongoka kwao, wanafunzi walijifunza vipaumbele vyao. Wakiwa waaminifu kwa utume wao, walihubiri Injili licha ya vitisho na mateso. Wakati mmoja, walipoletwa mbele ya baraza, kuhani mkuu aliwahukumu. Matendo 5 mstari wa 26. Kisha jemadari akaenda pamoja na maafisa, wakawaleta bila kutumia nguvu, kwa sababu waliogopa watu, wasije wakapigwa mawe. Wakawaleta wakawaweka mbele ya baraza. Kuhani mkuu akawauliza, akisema, "Je, hatukuamuru kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Natazama mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnakusudia kuleta damu ya mtu huyu juu yetu." Lakini Petro na mitume wengine wakajibu, wakasema, "Imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimua kwa kumtundika kwenye mti. Mungu amemtukuza mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Nasi tu mashahidi wake wa mambo haya, na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii." Ilikuwa ni suala la vipaumbele. Maisha ya wanafunzi yalikuwa hatarini, lakini walikuwa tayari kufuata maagizo ya Kristo, hata kama ingemaanisha kifo. Nitaenda kwenye Mathayo 10. Huna haja ya kwenda huko. Walijifunza kutoka kwa Yesu, na yeyote asiyechukua msalaba wake, kumbuka kwamba neno la Kigiriki ni stauros, ambalo linamaanisha mti, na anifuate hanistahili. Yeye aionaye nafsi yake ataipoteza, na yeye aipotezaye nafsi yake kwa ajili yangu ataipata. Mabano ya kufungua, mabano ya kufunga. Katika orodha yako mwenyewe ya vipaumbele, je, Mungu, kanisa lake na injili yake viko mbele ya maisha yako mwenyewe? Au labda unashikilia maisha yako mwenyewe kwa kuogopa kuyapoteza? Kumbuka maneno ya Kristo, usipoweka vipaumbele vyako sawa, unaweza kuishia kwa kupoteza maisha yako. Mkristo wa kweli anapaswa kufahamu hilo. Kusoma Biblia na maombi ni zana mbili muhimu sana katika ukuaji wako ili uwe mtoto wa Mungu. Lakini ni mara ngapi unatumia zana hizi? Unatumia muda gani na Mungu na Biblia yake kila siku? Baadhi ya watu katika kanisa la Mungu wanaona kusoma Biblia kama kazi ngumu. Hawaonekani kupata muda wa kufanya hivyo katika ratiba zao za kila siku. Hawatambui kwamba kadiri wanavyojifunza Biblia zaidi, ndivyo wanavyojifunza zaidi kuhusu mapenzi ya Mungu na njia ya kumpendeza yeye. Ikiwa wewe ni Mkristo wa kweli, Biblia lazima iwe kipaumbele kuliko masomo na masomo mengine. Unajifanyia wema unaposoma Biblia. Kusoma Biblia ni pendeleo, si mzigo wala wajibu tu. Na maisha yako ya maombi yakoje? Je, unatarajia kuzungumza na Mungu kila siku? Je, unafurahia kweli kuomba? Au sala imekuwa utaratibu tu kwako, jukumu unalopaswa kutekeleza? Kwa maelezo zaidi kuhusu maombi, tuna kijitabu cha bure mtandaoni kwa Kiingereza kinachoitwa Prayer, What Does the Bible Teach? Kiko kwenye tovuti yetu www.ccog.org. Ikiwa vipaumbele vyako ni sawa, maombi yanapaswa kuingia moja kwa moja maishani mwako. Kwa baadhi, inakuwa wakati wa furaha zaidi katika siku hiyo, kwa sababu inakuwezesha kutumia muda na Muumba mkuu wa ulimwengu wote, Mungu Mwenyezi anayekupenda na kupata muda wa kukusikiliza. Fikiria, ikiwa ana muda wa kukusikiliza, kwa nini usipate muda wa kuzungumza naye kinyota? Kumbuka pia kufunga mara kwa mara, kushika sabato na kushika siku takatifu za Mungu. Orodha ya siku takatifu za Mungu iko kwenye kila moja ya tovuti zetu katika lugha nyingi. Kwa viungo vya tovuti zetu, nenda ccog.org na utagundua kuwa tuna tovuti zenye lugha za Ulaya, Afrika, Asia, India, Kihispania na lugha zingine. Pia tuna kitabu cha Kiingereza kinachoitwa Je, Unapaswa Kushika Siku Takatifu za Mungu au Sikukuu za Mapepo katika www.ccog.org. Inahitaji juhudi nyingi kuheshimu vipaumbele vyako kwa uaminifu. Inahitaji kufikiri na kufanya kazi kwa bidii. Ikiwa kanisa la leo haliko tayari kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Kristo, ni kwa sababu, kwa ujumla, hatujikaze vya kutosha na mara nyingi tunapoteza hisia zetu za vipaumbele. Katika ulimwengu ambao umejitenga na Mungu, Shetani anataka ubadilishe vipaumbele vyako au vitupilie mbali kabisa. Usiruhusu hilo litokee. Mfuate Mungu. Mtii, mweke yeye kwanza na utakuwa na furaha zaidi. Sasa kitu kingine nilichotumia kuandaa mahubiri haya mahususi ni taarifa kutoka kwa Dibar Apatian. Nilimnukuu mara kadhaa tayari. Kitu kingine nilichozungumzia kilikuwa kuhusu zaka. Kutoa zaka ni sheria, ni baraka. Unapotoa zaka, humfanyii Mungu fadhili, unajifanyia fadhili mwenyewe. Unalipaje zaka zako? Una mtazamo gani? Je, unalipa sehemu ya kwanza ya kumi ya hundi yako mara tu unapoipokea? Au unalipa tu baada ya kulipa bili zako zingine? Dibar Apatian aliandika. Nakumbuka Herbert W. Armstrong akituambia wakati wa mkutano wa mawaziri kwamba yeye hulipa zaka yake kwanza mara tu anapopokea hundi yake. Bili zake zingine lazima zisubiri. Hundi ya kwanza anayoandika huwa ni kumpa Mungu kile kilicho cha Mungu. Ni mfano mzuri sana kwetu sote kufuata. Mtangulize Mungu maishani mwako. Baadhi ya watu wa Mungu wamepoteza baraka zinazotokana na kulipa zaka, kwa sababu wanajadiliana na Mungu. Wamepoteza hisia zao za vipaumbele. Hawatambui kwamba kutoa zaka ni fursa na baraka, si mzigo. Leo, baadhi ya watu hujaribu kujadiliana na Mungu wanapolipa zaka zao. Watapunguza pesa ili kuona ni kiasi gani wanaweza kuweka akiba au ni kidogo kiasi gani wanaweza kutoa. Kwa mtazamo huo, kutoa zaka kunakuwa kazi ngumu na si baraka. Mungu humpenda mtoaji mchangamfu, naye anaweza kukupa kila baraka. Je, wewe ni mtoaji mchangamfu? Kisha BW Apatian ananukuu kutoka Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 17 unaosema, kila mtu anapaswa kutoa kadiri awezavyo, kulingana na baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Twende kwenye 1 Timotheo sura ya 6. Watu wengi wanapenda pesa zaidi kuliko Mungu. Wanahitaji kubadilisha vipaumbele vyao. Mabano ya kufungua. Mabano ya kufunga. Basi utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuleta kitu duniani, wala hatuwezi kuchukua chochote. na tukiwa na chakula na mavazi, tutaridhika navyo. Lakini wale watakaokuwa matajiri huanguka katika majaribu na mtego, na katika tamaa nyingi za kipumbavu na zenye madhara, ziwazamishao wanadamu katika uharibifu na uharibifu. Sasa Biblia haiwalaani watu wanaopata kuwa matajiri, lakini ikiwa tamaa hiyo itabadilisha vipaumbele vyao, basi inakuwa tatizo kubwa. Maana kupenda pesa ni mzizi wa uovu wa kila aina, ambao wengine wamepotoka na imani kwa tamaa yao na kujichoma kwa huzuni nyingi. Kupenda pesa kunaweza kuzidi amri ya kwanza, mstari wa 11. Lakini wewe, mtu wa Mungu, yakimbie mambo haya, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, uvumilivu, upole. Piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele ambao uliitiwa pia, na umekiri ungamo jema mbele ya mashahidi wengi. Wengi hawana vipaumbele sahihi na wanapenda sana mambo ya dunia kuliko Mungu. Sasa twende kwenye Malaki sura ya 3, kuanzia mstari wa 6. Wengi hawana imani ya kutoa zaka. Kwa maana mimi ni Bwana, sibadiliki, kwa hiyo hamjaangamia, enyi wana wa Yakobo. Lakini tangu siku za baba zenu, mmeacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mlisema, tutarudi kwa njia gani? Madeki. Walidhani walikuwa sawa kwa sababu walizishika amri na kufanya walichopaswa kufanya. Mstari wa 8. Je, mtu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia. Lakini ninyi mwasema, tumewaibia kwa njia gani? Katika zaka na sadaka. Mmelaaniwa kwa laana, kwa maana mmeniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka zote ghalani, ili kiwe na chakula nyumbani mwangu. Mkanijaribu sasa katika hili, asema Bwana wa majeshi, kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka nyingi, hata kusiwe na nafasi ya kutosha kuipokea. Ndiyo, kutoa ni udhihirisho wa imani. Twende kwenye sura ya 2 ya Yakobo, na tuanze na mstari wa 14. Ndugu zangu, ina faida gani mtu akisema ana imani lakini hana matendo? Je, imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu au dada yu uchini hana chakula cha kila siku, na mmoja wenu akawaambia, ondokeni kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini msiwape vitu vinavyohitajika kwa mwili, ina faida gani? Vivyo hivyo imani yenyewe ikiwa haina matendo, imekufa. Mabano ya kufungua nukta endelezi, mabano ya kufunga. Lakini mtu atasema, wewe una imani nami nina matendo. Nionyeshe imani yako bila matendo yako, nami nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja. Unafanya vyema, hata pepo wanaamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mpumbavu, kwamba imani bila matendo imekufa. Je, Abrahamu baba yetu hakuhesabiwa haki kwa matendo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Unaona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na kwa matendo imani ilikamilishwa, na andiko likatimizwa linalosema, Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Unaona basi kwamba mtu huhesabiwa haki kwa matendo, wala si kwa imani pekee. Katika kanisa linaloendelea la Mungu, tunatoa kiasi kikubwa cha kile tulicho nacho ili kusaidia mahitaji ya kila siku kwa watu barani Afrika, na inahitaji imani, kwa sababu naweza kuhakikishia kwamba kuna mambo mengine tunayoweza kufanya na fedha hizo. Na ili tu kuwafafanulia wale wasiojua, mimi sichukui mshahara kutoka kanisani wala mke wangu hachukui. Tukiendelea katika mstari wa 25. Vivyo hivyo Rahabu yule kahaba hakuhesabiwa haki kwa matendo alipowapokea wajumbe na kuwatuma njia nyingine. Kwa maana kama vile mwili bila roho ulivyokufa, vivyo hivyo imani bila matendo imekufa. Pia kama nilivyosema, tunawapa chakula wenye njaa, kwa sababu mengi ya tunayofanya huwasaidia maskini barani Afrika. Pia tunawasaidia kiroho, na pia kwa fasihi, huduma za kanisa, huduma za kihuduma na usafiri. Kimwili tumefanya mambo kama magodoro na vifaa na msaada wa siku takatifu na mambo yote hayo. Sasa, je, unajua na kuelewa kweli kusudi la wito wako? Je, Mungu alikuita mahususi ili kukuokoa wakati huu au kukukabidhi kazi fulani katika ulimwengu huu? Hilo ni swali ambalo kila mshiriki wa kanisa anapaswa kujiuliza na kuelewa jibu. Hukuitwa tu kuokolewa, bali kuwa sehemu ya timu ya kufanya kazi. Hilo ni kipaumbele kwa wito wako? Wokovu wako mwenyewe kwa sasa si kipaumbele. Wewe kutimiza kazi ni kipaumbele. Ukifanya sehemu yako kwa uaminifu na kuvumilia hadi mwisho, utaokolewa. Hata hivyo, ukipuuza sehemu yako na kugeuka, Mungu atamwinua mtu mwingine ili afanye sehemu yako. Sisi katika kanisa la Mungu leo ndio matunda ya kwanza. Kwa namna fulani, ni kama kupokea haki ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa Mungu. Sisi ndio wa kwanza kuitwa kabla ya mavuno makubwa, tukiwa na dhamira ya kujiandaa kwa mavuno hayo makubwa, kwa kutimiza maagizo ya Yesu. Tunapaswa kufanya hivi kwa sababu tunapaswa kumpenda Mungu na jirani yetu kweli. Katika mahubiri mengine nimezungumzia kuhusu Mathayo 24:14 na Mathayo 28:19-20. Sasa twende kwenye Mathayo 22 na kusoma kitu ambacho umesikia hapo awali na hata umesikia katika mahubiri haya, ni muhimu sana, nataka kukisema tena. Mathayo 22 mstari wa 37, Yesu akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza, tena ni kubwa. Na ya pili inafanana nayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii." Sasa twende kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 6, na tunaweza kusoma mambo kadhaa kuhusu hili pia. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 5 unasema, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa moyoni mwako. Uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo nyumbani mwako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, uyafunge kama ishara mkononi mwako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Uyaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Mabano ya kufungua nukta endelezi, mabano ya kufunga." Na Mambo ya Walawi 19 mstari wa 18 unasema, "Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana." Sasa tunapaswa kuwa Wakristo wa Philadelphia. Tunapaswa kuwapenda wengine kwa kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu na kufundisha kile Yesu alichoamuru. Hivyo ndivyo Mathayo 24:14 na Mathayo 28:19-20 zinavyosema. Tuna kitabu kingine kinachoitwa Injili ya Ufalme wa Mungu na kimetafsiriwa katika lugha takriban 100 tofauti. Ukienda kwenye tovuti ya ccog.org na ukiangalia upande wa kushoto na kusogeza chini, utaona orodha ya lugha. Hizo ndizo lugha zinazopatikana. Unaweza kubofya lugha na kuisoma. Inathibitisha kwamba tunachukua agizo hilo kwa uzito. Mathayo 28:19-20 inasema, "Tupite ulimwenguni kote na kufundisha mambo haya yote, chochote ambacho Yesu aliamuru." Tuna mahubiri ya Kiingereza yanayohusu kila amri ambayo Yesu alitoa katika Agano Jipya. Tulishughulikia kila mstari wa Mathayo, Marko, Luka, Yohana pamoja na nukuu chache kutoka kwa Yesu katika Matendo, Wakorinto na Ufunuo. Kwa hivyo, tunafanya kile ambacho Yesu anataka tufanye. Hicho ndicho kipaumbele alichotoa. Sasa sitazungumzia kuhusu makanisa mengine, iwe yanafanya baadhi ya mambo haya au la, lakini najua kwamba tumetimiza Mathayo 28:19-20 kwa mahubiri tulionayo, yanayohusu kila kitu ambacho Yesu aliamuru. Nimewaambia watu barani Afrika na Ulaya wafanye jambo hilo hilo. Biblia inaonyesha kwamba Wakristo wengi hawatakuwa na vipaumbele sahihi vya wakati mwishoni. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3, nataka kuanza na mstari wa 1. Tutajifunza kuhusu malaika wa kanisa la Sardi. "Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na roho 7 za Mungu na nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kesha, na uyaimarishe mambo yaliyosalia yaliyo tayari kufa, kwa maana sikuona matendo yako kuwa kamilifu mbele za Mungu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na kusikia, shikamana na utubu. Kwa hivyo, usipokesha, nitakujia kama mwizi, wala hujui ni saa gani nitakayokujia." Anasema hawana vipaumbele sahihi. Sasa kundi lililoakisi mitazamo ya kanisa la Sardi limefundisha dhidi ya unabii mwingi wa wakati wa mwisho, na ikiwa watu wanaamini wanachofundisha, hakuna njia ya kujua ni lini Yesu atarudi. Hilo ni kundi moja la Wakristo. Niliwaambia Wakristo wa Philadelphia wanapaswa kuwapenda ndugu zao. Wanapaswa kupitia milango iliyofunguliwa ambayo Yesu alisema. Unaweza kusoma zaidi kuhusu hilo katika Ufunuo sura ya 3. Na wanapaswa kushikilia kweli, fear. Lakini kuna kundi jingine la Wakristo. Kuanzia mstari wa 14 ni kwa malaika wa kanisa la Walaodikia, wingi. Huu ndio idadi kubwa ya Wakristo katika nyakati za mwisho. Hawatakuwa na vipaumbele sahihi. Mabano ya kufungua ... mabano ya kufunga. Na kwa malaika wa kanisa la Walaodikia andika, haya ndiyo asemayo Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa uumbaji wa Mungu, na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ningetamani ungekuwa baridi au moto. Kwa hivyo, kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Baadhi ya watu wanasema, ni sawa, Mungu ananielewa. Ndiyo, anaelewa kwamba una mtazamo wa Walaodikia na huna vipaumbele sahihi. Kwa sababu unasema, mimi ni tajiri, nimekuwa tajiri, wala sina haja ya kitu. Hii ni kama kufikiria niko katika kanisa la Mungu, ninashika sabato na siku takatifu na kufanya ninachopaswa kufanya, kwa hivyo niko sawa. Sihitaji kuunga mkono kazi ya kueneza injili ulimwenguni kama ninavyopaswa. Sijali kuhusu maskini barani Afrika kwa sababu siwezi kuwasaidia wote, kwa hivyo kwa nini ujaribu? Hatuwezi kuwasaidia wote, hiyo ni kweli, lakini tunapaswa kufanya tuwezavyo. Yesu anasema, hujui ya kuwa wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isifunuliwe. Na upake macho yako dawa ya macho, upate kuona. Wote niwapendao, mimi huwakemea na kuwarudi. Kwa hivyo, uwe na bidii na utubu. Tazama, nimesimama mlangoni na kubisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake na kula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Walaodikia hawashiriki vipaumbele vya Mungu kikweli. Ukitaka Yesu ale nawe, labda unapaswa kufikiria kuwasaidia wengine kula kiroho na kimwili. Kama wale wa Sardi, hawakuwa na hamu ya kutosha katika ukweli. Watu wengi sana hutoa visingizio, wanakubaliana. Hawathamini vya kutosha kazi ambayo Mungu anataka ifanywe. Kulingana na Yesu, hilo kimsingi ni kwa Wakristo wa Philadelphia katika wakati wa mwisho. Sasa nataka kwenda kwenye Mhubiri sura ya 12, kuanzia mstari wa 13. Haya ndiyo mwisho wa mambo yote, mche Mungu na kuzishika amri zake, maana hayo ndiyo yote ya mwanadamu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, liwe jema au baya. Mungu ndiye anayepaswa kuwa kipaumbele cha juu, na anajali kuhusu kazi ambayo watu wanahusika nayo. Ataleta kila kazi hukumuni, maamuzi yako yote na vipaumbele vyako. Je, unashika amri ya kwanza? Tena, nitanukuu Dibar Apatian. Kwa bahati mbaya, baadhi wameuza au wanauza haki zao za kuzaliwa kama Esau alivyofanya. Lakini mara tu Esau alipozipoteza, aliishia kuzidharau. Kama vile ulivyopoteza hisia zako za vipaumbele, unapoteza hisia zako za maadili. Usipuuze haki yako ya kuzaliwa. Usiidharau. Weka vipaumbele vyako sawa. Labda moja ya vipaumbele vigumu zaidi ni kujinyenyekeza na kuhesabu wengine kuwa bora kuliko wewe mwenyewe. Sasa hapo alinukuu Wafilipi sura ya 2, kwa hivyo nitarudi kwa Wafilipi. Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 1, Mtume Paulo aliandika, kwa hiyo ikiwa kuna faraja yoyote katika Kristo, ikiwa kuna faraja yoyote ya upendo, ikiwa kuna ushirika wowote wa roho, ikiwa kuna huruma na rehema, ijazeni furaha yangu, kwa kuwa na nia moja, wenye upendo mmoja, wenye nia mmoja. Msitende neno lolote kwa ubinafsi au kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu na angalie, si mambo yake mwenyewe tu, bali pia mambo ya wengine. Kila mmoja wenu aangalie, si kwa faida yake mwenyewe tu, bali kwa faida ya wengine. Kuwa wa Philadelphia. Shetani anataka mjivune. Mungu anataka mnyenyekee. Shetani atafanya kila awezalo kukufanya uhisi kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Lakini Mungu anataka uwahesabu wengine bora kuliko wewe mwenyewe. Hiyo ndiyo tofauti kati ya mafundisho ya Mungu na mafundisho ya ulimwengu chini ya ushawishi wa Shetani. Kama watu wa Mungu, tunahitaji kujifunza vipaumbele vyetu. Biblia ni mwongozo wetu. Mwalimu ni Mungu, kupitia maandishi ya manabii na mitume. Vyovyote vile hali ilivyo, tuishi ili kumpendeza Mungu. Hilo ndilo kipaumbele chetu cha kwanza na cha msingi. Twende kwenye kitabu cha Yakobo sura ya moja. Kwa nini umpende Mungu? Hapa kuna sababu moja. Mstari wa 17. Kila kipaji chema na kila kipaji kamilifu hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, ambaye kwake hakuna mabadiliko wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli, ili tuwe kama matunda ya kwanza ya viumbe vyake. Kila kipaji chema hutoka kwa Mungu. Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Mungu ana mpango kwetu wa kututukuza kama alivyomtukuza Kristo. Unaweza kuona hilo katika Yohana 17 mstari wa 22. Mungu anapanga kuweka ulimwengu chini ya utii wa watoto wake waliofufuka, Waebrania mstari wa 2 hadi 10. Na Yohana wa kwanza mstari wa 4 unasema tunampenda kwa sababu alitupenda kwanza. Warumi mstari wa 5 na 9 Paulo aliandika, lakini Mungu anaonyesha upendo wake kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Licha ya matatizo unayoweza kuwa nayo, pia una ahadi kubwa. Warumi 8:28 inasema, nasi twajua ya kuwa mambo yote hufanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu kwa mema, na kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Wafilipi 1:6 ambayo napenda kunukuu mara kwa mara, nasi twajua ya kuwa mambo yote hufanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu kwa mema, na kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu alituumba. Karama zote njema hutoka kwa Mungu. Licha ya dhambi zetu, alimtuma Yesu afe kwa ajili yetu. Yohana 3:16. Tukimpenda Mungu kweli, mambo yote yatakuwa mema kwetu, na hivyo Mungu atakuwa mwaminifu hadi siku ya Yesu na kututukuza. Tuna mengi ya kumpenda Mungu kwa ajili yake. Tunapaswa kumtazama Mungu wa Biblia. Lakini wengi katika historia wamegeukia unajimu, uchawi na wachawi, kama inavyosema katika Isaya sura ya 47 mstari wa 13. Hilo si jambo ambalo watu wa Mungu wanapaswa kufanya kulingana na Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Katika Kumbukumbu la Torati mstari wa 4 mstari wa 19 inasema, nanyi jihadharini, msije mkainua macho yenu kuelekea mbinguni, na mtakapoona jua, mwezi na nyota, jeshi lote la mbinguni, mkahisi mkisukumwa kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wenu amewapa watu wote walio chini ya mbingu zote kama urithi. Ndiyo maana haturuhusu sasa, hatukubaliani na mambo kama unajimu. Twende kwenye sura ya 18 ya Kumbukumbu la Torati, kuanzia mstari wa 10, nitasoma mambo machache kutoka hapo. Inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake motoni, wala mtu afanyaye uchawi, wala mtabiri, wala mtu atazamaye bao, wala mchawi, wala mtu alogaye kwa kupiga ramli, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaitaye wafu. Kwa maana wote wafanyao mambo haya ni machukizo kwa Bwana, na kwa sababu ya machukizo haya Bwana Mungu wako huwafukuza watoke mbele yako. Utakuwa mkamilifu mbele za Bwana Mungu wako, kwa maana mataifa haya utakayoyamiliki huwasikiliza wanaotabiri na waaguzi, lakini wewe Bwana Mungu wako hakukuamuru ufanye hivi. Unapaswa kuwa bila lawama mbele za Bwana Mungu wako. Hii si tu kuhusu kuepuka unajimu na uchawi, unapaswa kuwa bila lawama. Ni amri ya kwanza. Unapaswa kumtanguliza Mungu. Wakristo hawafuati hadithi zilizotungwa kwa ujanja, kama Petro alivyoandika katika Petro wa pili mstari wa 16. Yohana wa kwanza mstari wa 3 mstari wa 4 unasema kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kila dhambi ni uvunjaji wa amri ya kwanza. Ukitenda dhambi, umweki Mungu mbele. Ndiyo, unaweza kutubu, na tunajua maandiko yanasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote, jambo ambalo ni la ajabu, kwa sababu tunatenda dhambi wakati wote. Hatutii amri ya kwanza kila wakati, na tena, ndiyo inayovunjwa mara nyingi. Baadhi ya watu wamedai kwamba amri 10 zilikuwepo tu tangu mlima Sinai, na kwamba zilipigiliwa misumari msalabani. Lakini ukiangalia katika Biblia, kuna maandiko katika Agano la Kale kabla ya Mlima Sinai kuhusu amri ya kwanza, na kuna aina zote za maandiko baada ya Yesu kufufuka yanayounga mkono amri ya kwanza. Hapa kuna moja niliyosoma hapo awali. Hii ni kabla ya Mlima Sinai, ni Kutoka 18 mstari wa 11. Inasema, sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, maana katika jambo lile lile walilojivuna, yeye alikuwa juu yao. Kwa hivyo Mungu haamui kwamba atakuwa juu ya kila mtu kuanzia hapo Mlima Sinai. Na kama nilivyosema, kuna maandiko mbalimbali katika Agano Jipya baada ya ufufuo ili kuunga mkono wazo kwamba lazima ushike amri ya kwanza. Ninachotaka kusoma, huna haja ya kwenda huko, kwanza ni Yohana 2 mstari wa 15. Msiipende dunia wala vitu vilivyomo duniani. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hivyo tena inahusu vipaumbele. Katika wakati wa mwisho katika Ufunuo mstari wa 20 mstari wa 4 inasema, kisha nikaona roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wao kwa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, ambao hawakumwabudu mnyama wala sanamu yake. Hawakutaka kuabudu kitu kilicho juu ya Mungu wa Biblia. Kama nilivyosema, amri ya kwanza si muhimu tu, bali ni ile ambayo kwa kawaida huvunjwa. Twende kwenye 1 Samueli sura ya 15 mstari wa 22. Nataka kutaja jambo fulani kuhusu amri hii ya kwanza. Je, Bwana hupenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kuitii sauti ya Bwana? Tazama, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikiliza kuliko mafuta ya kondoo waume. Kwani uasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu na ibada ya sanamu. Hii inaunganisha uchawi na kuvunja amri ya kwanza. Mungu anatarajia watu wake wamtii. Tunapaswa kumpenda Muumba wetu na Baba yetu wa mbinguni. Amri ya kwanza ni ukumbusho wa kufanya hivyo, kuwa macho na kutoivunja. Tunahitaji kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki, Mathayo 6:33, na kuweka tumaini letu kwa Mungu, Methali 3:5-6, na kujitahidi kushika amri ya kwanza. Ukiishika amri ya kwanza, hutavunja yoyote kati ya zile nyingine. Kwa hivyo shika amri hiyo, panga vipaumbele vyako kwa mpangilio. Huyu ni Daktari Bob Thiel wa kanisa linaloendelea la Mungu.